Eta orain gauero bezala gakoa saio honetan elkarrezketari utziko diogu tartea, bihar Euskal Herriko ikasle greba deitu dute LOMZ-eren kontra, hala ere ez da hori egun Euskal Herrian hezkuntzaren inguruan dagoen aldarrikapen bakarra, hor daude ere Beskoitzeko eta Hendaiako ikastolak edota Nafarroako aurreskolak. Atzo egin zen publiko datua aurreskoletako euskararen eskaerak dagoen eskaintza hirukoizten duela. Are gehiago, euskarazko bi aurreskola soilik daude Iruñean eta biak auzo berean. Ba, honen inguruan hitz egiteko dagoeneko prest daukagu telefonan sortzeneko Garikoitz Torregrosa. Gabon, Garikoitz.
Gabon, bai.
Bueno, atzoko agerraldian datu batzuk egin zen ituzten publiko, Iruñako aurre eskolen egoera eta eskaintzari buruz, argi geratu dena da Garikoitz Iruñako udaletxeak aurre eskoletan egiten duen euskarazko eskaintza oso motz geratzen dela.
Bai, bueno, bada, argi genuen ideia bat, baina oraingoan egin duguna da datu hoi guztiak jaso. Konsente gara, jaso ditugun eskara guztiak ez diela bakarrak, uste dugu oraindik ere gehiago direla. Baina, bueno, uste dugu nahiko argigarria dela egoera zein den, ez? Gaur egun, Iruñean, bi aurre eskola bakarrik ditugu euskara, 164 plaza, eta gu jaso ditugun eskarak dira 166. Orduan, argi dago, motz gelditzen dela eta aurreskola gehiago ireki berri dela euskaraz.
Gero galetuko dizut Garikoitz ea nola egin duzuen datu bilketa hori, lehenik eta ben galetu nahiko nizuke azken finean eskaintza murritze hau zuzenean pairatzen baitute bai aurrek, baino baita gurasoek ere, zer diote gurasoek honen guztiaren inguruan?
Ba, gurasoek aspaldi esaten dutela, bere eskubidea dela auzoan bertan ere aurreskola euskaraz izatea. Eta orduan, kriston esfortzua egiten dute egunero txantreara mugitzeko. Sorte duten, azen beste batzuk ez dute ezta hori lortzen, ez? Orduan, gurasoen zatia handi bat ere auzoa aukeratzen du eta noski hizkuntza galduta, ez? Orduan, haiek argi dute zein den bera autua da euskaraz ikastea, 0 urtetatik hasita, eta argi dute eskubide hori egunetik egunera urratzen dela. Orduan, oso argigarri izan da, egia da, onaingoan jaso ditugun eskara jo guztiak.
Bueno, Garikoitz telefonaren bertze aldean ere prest daukagu solasteko Ainhoa, bera ere gurasoa da, Gabon Ainhoa?
Kaixo, Gabon.
Bueno, zu ama, Iruña herrikoa ere bai, eskaintza falta hau zuzenean sufritzen duzuzuk ere, baita bertze guraso haunitzek ere, guraso bezala zer da zuek eskatzen duzuena?
Bueno, pues guk eskatzen dugun bakarra da gure auzoan aurre eskola euskaraz egotea. Gure kasuan arrotxapeakoa gara, eta naiz eta hiru aurre eskola publiko dauden, hiruak gaztelaniazko eredua dute, horietako bat gaztelania ingelesezko jarduerekin. Eta garik aipatzen zen bezala, eskatzen duguna da auzoan bertan eta Iruñeko auzo guztietan egotea aurreskolak euskarazko eredua izango dutenak.
Eta pentsatzen dut Ainhoa aurreskolak etxetik urrun egoteak, maiz gurasoen erabakia ere baldintzatuko duela, ez? Behar bada euskaraz ikastean nahi duzu zure seme alabak, baina behar bada distantzia hori muga izan daiteke maiz.
Bai, argi dago aur txikiekin begiratzen direla, zama hundiagoa dela, ez? Ondoko auzora joan behar izatea. Aur txikiak direnean askoz ere errezagoa izango litzateke, etxetik atera eta beraiekin oinez edo zapiarekin, baina joatea aurreskolara eta ez kotxe hartu behar izatea. Oso txikiak direlako aurrak eta kotxe hartu behar izanak, astoratzen ditu gehiago, goizean goiz, bezalde batetik presa, denbora gehiagorekin atera behar duzu, eta azkenean guri bai iruditzen zaigula, alde horretatik erosotasuna bilatzen delako, baina bezalde batetik auzoan bertan ere bizitza egiteko, eta hasieratik ere auzoko aurrekin harremana izateko oso garrantzitsua izango zela auzoan bertan aurreskola izatea.
Ainhoa, eta zer gertatzen da adibidezuk kasunetan txantreako aurreskolan eskaria egin eta ezetza ematen badizute dagoeneko beteta baldin badago, alegia guraso ze aukera duzue horren aitzinean?
Bueno, ditugun aukerak euskaraz, o sea, eremu publikoan aipatutako txantreako 264 plaza horiek. Eta bestela izango zen Iruñerriako beste herrietako aurreskoletara jotzea, baina garestiagoak dira kuotak, edo bestela pribatuetan, euskarazko pribatuetan, baina baita ere, bueno, pues garestiagoak eta baldin eta zure auzoan baldin badaude.
Bueno, eta kasu honetan argi utzi duzu egindako datu bilketa horren ondorioz kasu honetan sortzenen eskutik, ba eskaria askoz ere handiagoa dela eskaintza baino, indarrak ere badi bete edo batu dituzue bai gurasoek eta baita euskalgintzako denek, uste alduzue bai zu gainoak eta bai zu garikoitz Iruñako udaletxeak erantzun bat emango duela honen aitzinean.
Ainhoa, nik uste egia da guztiak dara matzagula eta berez eskaintza goteko zela zergatik eskaera edo jaso ditugun eskaera guztiak izan behar. Egia da beste pausu bat eman dugula. Orain arte UPN-ek izaten zuen ez egoela eskaerarik matzantrean zenbait plaza noizbait libre gelitu dielako. Horda, honekin maskara hori kendu diego eta ez benetan auzo guztietan eskaera hau dago izen eta abizenekin. Orduan orain haien esku egongo da zer egin nahi duten. Benetan eskaerari erantzun edo orain arte bezala bestaldera begira eta eskaera hori ez eskaini.
Eta inoazuk esperantza pixka baduzu badakit denbora tarte gutxi daukazula gainera uste dut umea negarrez hasi zaizula beraz. Hau izango da azken galdera.
Bai, gu egin genuena izan zen arrotxapean elkartu ginen gurasoak udalera jo eta beraiekin UPN-ekoekin bilera izan genuen. Ta beraiek adierazi zigutena zen plaza berririk pues ez zutela asmorik jartzeko euskaraz. Hori oso argi zuten, beraiek aipatzen zuten edo oinarritzen ziren beraiek egindako inkestetan, naiz eta aipatu bezala orain egin den lagin horrek erakusten duen eskaera baietz badagoela, baina alde horretatik uste dugu UPN-ek azkenengo urteetan ere ez duela borondatea handirik izan eta zaila izan daitekeela. Guk auzo mailan bai aipatu zigutela langileen batzordeak egindako proposamen bat bideratzeko asmoa zutela. Zela txantreako bi aurreskoletako bat errotxapeara ekartzea, baina plazak mantenduz. Hau da, ez litzatekeela beteko daukagun eskubide hori. Azkenean mantenduko lituzkete plazak eta ingo luketen bakarra da bi auzotara zabaldu dagoen euskarazko eskaintza. Baina inondik inora, izango genukeen problema, adibidez, orain egin den galdeketa hortan, soilik errotxapean dauden eskariekin beteko genuke aurreskola bat. Orain izango genukeen arazoa izango zen, beste auzoetatik etorriko balira, postoki gabe geldituko ginatekeela.
Eta Ainhoa, zerren arabera egiten da banaketa, zeintzuk dire kontuan hartzen diren ezaugarriak?
Seme alabako purua, errenta ere kontuan hartzen da, gurasoak lanean dauden ala ez, eta horrelako irizpideak kontuan hartzen dituzte. Orduan, azkenean loteria bat edo guk suertea izan genuen, aurreko ikasturtean, izartegin plaza lortu genuen, baina, zauzo batetik bestera mugitu behar izan dugu.
Bueno, argi dago gauza honiz daudela oraindik ere egiteko eta zuk aipatutako leku mugitze hori, arazoa bere osotasunan ez duela konponduko. Ainhoa, mila esker minutu hauek eskaintzegatik, ez dizugu denbora tarte gehiago lapurtuko eta garikoitzekin segituko dugu solasea. Mila esker.
Mila esker zuei.
Bueno, garikoitz, kontatzen zigun Ainhoak nola aukeratako bat izan daitekeen txantreako aurreskola mugitzea bertze auzo batera, zergatik badira justu bi aurreskola auzo berean txantrean, eta soilik bi Iruña guztian?
Hori historikoa izan da, duela 25 urte ireki zirela, 95. urtean izartegi istekotan egon ziren, baina gurasoen borrokaren gatik ba irekita mantendu zuten. Orduan era ba hori pues duela urte pillo horrela jarri zela, egia da ere ba alde betidanik aldarrikatu dugula beste auzoetan ere eskaintza hori egon behar zela, eta orain arte ba ez dutela kasurik egin, ez? Orain beste pauso hori eman dugu, egia eskaera, osea eskaera horiekin egingo duguna da berriro udalera jo, talde politiko guztiekin hitz egin, eta bueno, gobernuan dagoen taldeak argi dugu ez duela ezer egin nahi, baina bueno, oposizioa gehiengoa osatzen du, orduan orain egin marko duguna da oposizioaren bidez ea lortzen dugun ba eskaera erreal horri kasu egitea.
Horixe berare galdetu nahi nizun, garikoitz ez aldago legerik udaletxea behartzen duena ba eskariaren araberako eskaintza bat ematera.
Bai, ba ordenantza bat, ezakit orain ez du horatzen ze urtekoa den, baina udalak badu ordenantza bat esaten duena ba hori pues begiratu bat dutela zein den eskaera eta eskaeraren arabera ba aurreskola edo plaza kopurua eskaini. Hori ordenantza batean dago eta bi baino gehiagotan gogoratu diegu ordenantza hori ez dutela betetzen. Baina bueno, tamales pues jarraitzen dute berean, ez?
Bueno, aipatu duzu euskalgintzako arloti saiatuko zaretela beintzat ba udaletxearekin egoten. Kasu honetan aurreskolan inguruan hitz egiten ari gara, hobea alda aurrezkuntza edota gainontzeko zikloetan euskarak duen egoera?
Ba, bueno, hori baino hobea bai, bentsat Iruñerrian. Iruñerrian. Zen gero, ba, akizuenez, Nafarroa hiru ere mutan banatuta dago, zonalde euskalduna, mistoa eta ez euskalduna, eta zonalde euskaldunean gertatzen da antzeko egoera, ez dagoela publikoan euskaraz ikasteko aukerarik. Orduan bagun Nafarroa erdian momentu honetan ezin da euskaraz sare publikoan ikasi.
Bueno, argi dago lan honiz dagoela egiteko Nafarroan euskaraz bizi ahal izateko eta euskara normalizatzeko, zuek hortan zabiltzate buru belarri, eta Garikoitz haunitz eskertzen dizugu minutu hauek eskaintzea Info7 irratiari.
Zuei, mila esker eta gabon.
Gabon, mila esker.